koha një nga bekimet më të mëdha të Allahut. Vendi që po shikoni tani është një varrezë. Ky është një vend që bardhiet të jashtëzakonshme. Vareza është një vend të cilin disa njerëz mundohen ta shmangin gjatë gjithë jetës. Një vend në të cilin shumë njerëzve mund t'ju bjerë rruga andej dhe një vend në të cilin shumë njerëz mund të kenë shkuar më shumë se një herë gjatë jetës së tyre. Njerëzit që gjenden të shtrirë në vareza, dikur ishin gjallë, ashtu si ju, ata esnin në rrugë, bënin pazaret, takoheshin dhe arktoheshin me misht, punonin për tjetuar, rritnin fëmijët dhe përpiqeshin të kalonin jetën sa më mirë të mundin. Ata i planifikonin të gjitha këto aktivitete deri në detaje. Po kur ishin gjallë dhe ndoshta si dhe ju, këta njerëz kur nuk e imaginonin se një ditë do të duhej të linin pas gjithçka. Po ashtu si ju, ndoshta ata mendonin se jeta e tyre do të ishte aq e gjatë sa nuk do të mbaronte kurrë. Por ndryshe nga ajo që njerëzit imagjinojnë, jeta që u është dhënë atyre në këtë botë kalon shumë shpejt. Për këtë arsye, jeta është shumë e shkurtër. Të gjithë njerëzit që jetojnë sot në botë, përfshirë dhe juve, që duke ndjekur këtë film, po kaloni një kohë të caktuar, po i afroheni më shumë vdekjes me çdo sekond që kalon. Shumë njerëz janë në fakt të vetdijshëm dhe flasin për këtë fakt. Ju padyshim keni parë shumë njerëz rreth jush që ankohen për faktin se sa shpejt kalon koha. Për këtë arsye, ata nuk mund të bëjnë të gjitha ato që dëshirojnë. Ata gjithmonë kthehen sërish në të shkuarën dhe rininë e tyre. Kur i pyesin, ata thonë se jeta u ka kaluar, sa hapen mbyll sy, dhe se janë të habitur, sa shpejt ka rrjedhur koha, dhe se tashmë duken më të plakur dhe më të dobët. Por nuk është vetëm mosha e shkuar që i kujton njeriut se sa shpejt fluturon koha. Disa njerëz thonë se jeta është vërtet shumë e shkurtër dhe se njeriu mund ta shoh vdekjen në fytyrë në çdo moment kur ndonjë gjë e keqe u ndodh atyre, për shembull, kur një i afërm i tyre vdes apo kur një i njohur i tyre shpëton nga një aksident. Thonë se njeriu duhet të jetoj jetën dhe në mënyrë sa më të kënaqshme që t'i jetë mundur. Disa njerëz jihen me punët e ditës, me biznesin apo aktivitetet e tjera që i argëtojnë ata dhe i ndihmojnë të kalojnë kohën, saqë ata madje harrojnë se koha ekziston. Le pastaj të jenë të vetdijshëm se sa shpejt fluturon ajo. Ata ndonjëherë shprehin abin e tyre kur thonë, për shembull, sa shpejt kaloi koha, apo që nga errësuar kaq shpejt. Megjithse këta njerëz janë të vetdijshëm se koha do të kalojë shumë shpejt, ata nuk arrin të kuptojnë diturinë që qëndron brenda saj. Dhe ky është momenti që i keq orienton njerëzit dhe nuk i lejon ata të përdorin kohën si duhet. Ekziston një qëllim edhe një dituri në kohën që u vihet në dispozicion njerëzve në këtë botë. Kur ata e përdorin këtë kohë të dhuruar atyre nga Allahu për të fituar miratimin e tij dhe për të merituar parajsën, atëherë mund të thuhet se ata e kanë përdorur kohën e tyre në mënyrën më të mirë dhe më të përshtatshme. Por nëse dikush fillon të përdor kohën e tij duke rendur pas shqetësimeve toksore, në vend që të bëj vepra të mira për të marrë miratimin e Allahut, atëherë ai do të vuajë nga streset dhe dyshimet e mëdha. Si pasoj, a i do të trëmbet se nuk për shfrytëzon jetën e ti aq sa duhet. Një person i tillë mund të kaloj jetën e ti në një mënyrë shumë lakmitare, egoiste dhe oportuniste, duke bërë lëshime të këvirtytet morale. Kjo është mënyra me të cilën njerëzit të cilët jetojnë shumë të larguar nga vlerat morale të Kuranit mundohen të ngjeshin të gjitha dëshirat dhe kërkesat që ata kanë brenda jetës së tyre të shkurtër në vend që të fitojnë miratimin e Allahut. Kjo përbën edhe burimin e stresit dhe shqetësimeve të tyre, për faktin se sa produktive është jeta e tyre, të paktën ashtu siç e shohin ata. Shpërblimi për një synim të tillë do të jetë patjetër jeta e përjetshme e ferrit. Në surën Hud, Allahu zbulon se atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, ne do t'u shpërblim krejtësisht punët e tyre, edhe në të nuk do t'u lihet gjë e mangët. Këta janë ata për të cilët në botën tjetër nuk do të ketë kur gjë përveç zjarrit. Do t'u shëmbet çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë dhe do t'u zhvlerësohet ajo që kanë punuar. Besimtarët e vërtet janë të vetëdijshëm për këtë. Megjithatë, ata veprojnë me idenë se koha është një nga bekimet më të vlefshme dhe se atyre u duhet të fitojnë miratimin dhe parajsën e Allahut. Ata e kalojnë kohën të cilën nuk mund ta kthejnë më mbrapsht, me sjellje të atilla, të cilat u afërcojnë shpresën për të marrë miratimin e Allahut, dhe ata e mbajnë parasysh këtë pikësynim. Njeriu shpreson se Allahu do të miratojë sjelljen e tij në çdo moment, edhe kudo që të jetë, në të gjitha rrethanat. Prandaj njeriu duhet të jetë i kujdesshëm për të shprehur virtytet e tij morale sa më shumë që të jetë e mundur. Njeriu pra duhet të gjejë rastin ta kujtojë Allahun në çdo moment të ditës dhe të fitojë miratimin e tij. Allahu i kujton shërbëtorëve të tij natyrën e mbarë të veprimeve të drejta në vargun kuranor. Pasuria edhe fëmijët janë stolie e jetës së kësaj bote. Por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira tek Zoti yt sa i përket shpërblimit, edhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ku humbet koha? Mënyra e shkujdesur e atyre njerëzve të cilët nuk janë të vetëdijshëm për bekimin e kohës që Zoti u ka dhuruar, është gjithmonë e dukshme dhe reflektohet në mendimet, fjalët edhe jetët e tyre. Meqense ata kurrë nuk mendojnë për jetën e përtejme, ata angazhohen me pasion në aktivitetet e panumërta me të cilat janë mësuar. Ata mundohen të përfitojnë sa më shumë nga këto aktivitete, duke i përsëritur çdo ditë apo me intervale të caktuara kohë. Kur nuk janë duke u marrë me këto aktivitete, ata ndjehen në siklet edhe të stresuar. Por fakti është se ata janë të pavetëdijshëm për kohën që kalon, duke kënaqur dëshirat e tyre, në vend që të fitojnë miratimin e Allahut, kohë që shkon plotësisht dëm. Meqense ata e kalojnë të gjithë jetën e tyre duke u marrë me të njëjtat detyra dhe aktivitete, ata e konsiderojnë kohën që kalojnë duke u marrë me to si normale dhe nuk shohin asgjë të keqe në këtë mes. Ata nuk veprojnë me vullnet për të marrë parasysh mënyrën si kalon koha, apo nëse ata po e shpërdorojnë atë. Për këtë arsye, ata kurrë nuk reflektojnë mbi kohën që shkon dëm. Allahu e zbulon se si ata të cilët i kanë kthyer shpinën Allahut e kalojnë kohën në këtë botë me shpërqendrime të mirëfillta. Atë ditë mirë për jo besimtarët që të zhytur në gënjeshtra arktoheshin. Koha është përdoruar me mendime bosh. Mendimet boshe nuk shpijen gjëkundi dhe nuk janë të dobishme. Për shembull, mënyrat e argjimit të kohës kot përfshin hartimin e planeve dhe strategjive kundër një situate të cilën një person e mendon se nuk do të shkojë në favor të tyre, duke u shqetësuar nëse ajo për të cilën flasin njerëzit do të bëjë ndonjë dëm. Apo e kalojnë kohën duke reflektuar mbi diçka që nuk u sjell atyre asnjë dobi. Gabimi më i zakonshëm që i bën njerëzit të argjojnë kohën kot është të kujtuarit apo të menduarit e vazhdueshëm mbi gjëra që kanë ndodhur në të kaluar, por pa pasur synimin më të vogël për të mësuar prej tyre. Meqense gjithçka që u ka ndodhur apo do t'u ndodh njerëzve ndodh brenda një caktimi të krijuar nga Allahu, të menduarit e panevojshëm apo analizimi i gjërave që ka ndodhur ose mund të ndodhin në të ardhmen është me të vërtet një humbje kohe. Ignorimi i përsosmërisë së fatit dhe sjellja ndërmend e gjërave nga e kaluara për të cilat njeriu është penduar dhe harxhimi i orëve të tëra me këto mendime është harxhimi kot kohe që inkurajohet nga shejtani në mënyrë që njeriu ta çojë kohën dëm. Mos humbja e kohës me mendime boshe varet nga fakti se sa njeriu e kujton Allahun në çdo rast që i jepet, edhe sa reflekton mbi provat e krijimit që e hapin atij syt për ekzistencën e Allahut. Në surën Ali Imran përshkruhen vlerat morale që muslimanët e devotshëm mund të shfaqin lidhur me këtë temë. Ka argumente të forta për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë, dhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës, duke thënë: O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar kot këto. Lartësuar qofsh nga çdo emër. Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Koha që humbet me bisedat boshe. Bisedat boshe në jetën e njeriut përbëjnë një pjesë të madhe të kohës që shpërdorohet më kohë. Thashë themet, tallje të tjerëve, kalimi orëve të tëra duke folur për receta gatimi, modën e fundit apo për telenovelat, kalimi orëve të tëra duke debatuar për çështje boshe vetëm për hir të krenarisë njerëzore, apo debatet boshe mbi politikën, janë që të gjitha forma bisedash të kota që i bën njerëzit të shpërdorojnë kohën e tyre. Përveç argjimit të kohës kot, bisedat e tilla e bën njeriu të harrojë jetën e përtejme, edhe e bëjnë atë të lidhet në mënyrë të pavend me këtë botë. Por biseda më e mirë në të cilën mund të angazhohet njeriu në lidhje me jetën e përtejme është të kujtojë Allahun dhe të nisë një bisedë mbi madhështinë edhe fuqinë e tij. Njerëzit duhet ta kujtojnë Allahun kur flasin dhe të flasin për madhështinë e tij, njështrinë e tij, edhe për shenjat që shpihen drejt besimit, edhe që provojnë fuqinë e tij të pafundme. Ata duhet i tregojnë njëri tjetrit vargjet e Kuranit, edhe të përsërisin dhëmshurinë dhe mëshirën e Allahut për ta. Në vend që të shpenzojnë kohë duke biseduar për armiqësit mes njëri tjetrit, mëkatet edhe fjalët boshe, ata duhet bizedojnë për mirësinë dhe frikën e tyre ndaj Allahut, të porosisin njëri tjetrin për të bërë vepra të mira dhe të japin njëri tjetrit këshilla të mira. Ata duhet vazhdimisht të kujtojnë njëri tjetrit se Allahu i shliron njerëzit nga të gjitha telashet, si edhe të kenë durim edhe të shfaqin virtytet morale, të flasin për gjërat me anë të cilave do të fitojnë miratimin e Allahut. Këto janë temat të cilat janë vërtet të dobishme dhe që sjellin vetëm të mira për njerëzit. Lidhur me këtë temë, na është zbuluar në një varg kuranor. O besimtar, kur të bizedoni fshetas mes jush, mos flisni për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bizedoni për mirësi dhe drejtësi. Kijeni frikë Allahun, para të cilit do të tuboheni. Nuk duhet harruar se kur njerëzit flasin mbi çështje boshe dhe të pakuptimta, ata janë duke shkuar kohën e tyre dëm. Por koha e kaluar duke biseduar në një mënyrë që është e papërputhshme me miratimin e Allahut nuk është kurrë e tillë, meqense një kohë e tillë gjithmonë të rresh një shpërblim të mbarë dhe të hishëm. Të vetëdijshëm për këtë, besimtarët mundohen gjithmonë që të mos bien kurrë në biseda boshe. Kur ata e kuptojnë se krijohet një ambient i tillë, ata ndërrojnë temën edhe mundohen të krijojnë një ambient në të cilin kujtohet Allahu. Kjo sjellje ekzemplare besimtarve zbulohet nga Allahu në Kur'an. Kështu janë edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtër, e kur kalojnë pranë kocive, kalojnë me dinjitet. Koha e humbur me çështje të pakuptimta. Një nga pikat që lidhet me të jetuarit sipas vlerave morale kuranore, me të cilat disa nga njerëzit gabohen më shumë, është se ata e ndajnë jetën e tyre në një kohë të shpenzuar me adhurim, edhe në një kohë tjetër të shpenzuar me gjëra të tjera. Këta njerëz kujtojnë se jeta është kalimtare dhe se Zoti ekziston, por vetëm se në kohë të caktuara. Përveç këtyre momenteve, ata nuk shohin ndonjë të keqe që ta kalojnë kohën e tyre si të dëshirojnë vetë. Për këtë arsye, ata mund ta kalojnë një pjesë të mirë të kohës me çështje që nuk janë të dobishme për ta në lidhje me përjetësinë. Ata madje më njëherë shtyn kryerën e një vepre të mirë për shkak se preferojnë ta kalojnë gjithë ditën duke rendur pas çështjeve boshe dhe të pakuptimta. Ashtu si disa shembuj për mënyrën se si njerëzit e shpërdorojnë kohën e tyre këto ditë, është edhe mënyra se si disa njerëz lundrojnë në internet pas një lloj qëllimi, çatojnë për orë të tëra në kompjuter dhe kalojnë më shumë kohë se ç'duhet, duke u marrë me punë shtëpie dhe sporte, duke lexuar vazhdimisht histori nëpër revista dhe gazeta, duke kaluar kohë pafund para televizorit. Madje ata e humbasin sensin e kohës edhe kur dalin për të bërë pazar. Por megjithatë, ata kanë mundësi ta kufizojnë kohën e shpenzuar me kësi aktivitetesh dhe të bëjnë vepra të mira, të hetojnë shenjat që të çojnë tek besimi dhe të rrisin më tej për kushtimin dhe dashurinë e tyre për Allahun. Ata kanë mundësi ta transformojnë kohën që kalojnë me aktivitete të tilla në një kohë nga e cila do të përfitojnë, duke u munduar të fitojnë miratimin e Allahut. Për shembull, ata mund të përdorin lehtësimin e komunikimit edhe çatimit në internet për të prediguar vlerat morale fetare, për të ruajtur shëndetin e tyre duke marrë pjesë në sporte, edhe në këtë mënyrë të kenë jetë të gjatë, me anë të së cilës fitojnë edhe më shumë miratimin e Allahut, për të ndjerë konkluzionet të mençura nga ngjarjet e shfaqura në televizion dhe për të kuptuar më mirë mënyrën se si njerëzit duhet të ndjekin vlerat morale të Kuranit. Pra, ata mund të sigurojnë një ambient në të cilin njeriu mund të fitojë miratimin e Allahut në çdo rast, pra gjatë sa njeriu e ruan një piksynim të tillë. Kthimi i shpinës ndaj gjërave boshe dhe të padobishme. Njeriu mund të shmangë mendimet edhe sjelljet të cilat ja shpërdorojnë kohën duke u munduar të fitojë miratimin e Allahut. Njerëzit të cilët janë të pavedishëm për faktin se koha është një bekim i madh, merren me çështje të padobishme në këtë botë dhe i konsiderojnë këto çështje si të dobishme për to. Ndërsa besimtarët e konsiderojnë marrjen me çështje të kota dhe të padobishme si një humbje të madhe. Meqense besimtarët e dinë se do të jetojnë përjetësisht në jetën e përtejme, si rrjedhoje veprimeve të tyre, ata vazhdimisht e kalojnë kohën duke bërë vepra të mira, me anë të cilave do të fitojnë miratimin e Allahut. Sigurisht, si gjithë të tjerët, një besimtar mund që t'i kalojë mirë, të konsumojë ushqim të mirë, të argëtohet edhe të udhtojë nëpër botë. Por në realizimin e këtyre gjërave, ai gjithmonë e falenderon Allahun, edhe kur nuk bën asnjë lëshim në përkushtimin e tij ndaj vlerave morale të fesë. Meqense piksunimi i vërtet i besimtarëve është miratimi i Allahut, ata e rregullojnë kohën e tyre sipas këtij piksunimi. Ata bëjnë një dallim të qartë kur vjen fjala për çështjet që i përkasin kësaj bote. Ata janë në gjendje të identifikojnë me anë të dëgjegjes edhe inteligjencës së tyre se cilat aktivitete janë të cekta dhe cilat aktivitete janë të mbara. Ata e shmangin humbjen e kohës, mënyra me të cilën besimtarët i kthejnë shpinën në aktiviteteve boshe dhe të padobishme përshkruhet në Kur'an. Dhe, kur dëgjojnë ndonjë marrëzi, i shmangen asaj. Njerëzit të cilët e kalojnë kohën të pashqetësuar për miratimin e Allahut, duke e shkuar dëm atë, i konsiderojnë bekimet edhe shqetësimet e kësaj bote si më të afërta për ta dhe e kalojnë kohën e tyre me këto aktivitete. Në rast se këta njerëz, të cilët nuk jetojnë sipas vlerave morale, do ta dinin se do të vuani një dënim të tmerrshëm nga momenti në moment, atëherë me shumë gjasa, gjëja më e rëndësishme për ta do të ishte menaxhimi i kohës, edhe ata do t'i bënin llogarit mirë në fund. Shpërblimi për mos humbjen e kohës, kot më kot në këtë botë, në ditën e gjykimit, do të jetë shumë më i madh nga ç'mund të matet me pronat edhe pasuritë e kësaj bote. Në ditën e gjykimit, bisedat boshe të njerëzve në këtë botë edhe orët që ata kanë kaluar me këto aktivitete nuk do të kenë asnjë vlerë për ta. Në atë ditë, të gjithë, të rinj dhe të vjetër, do të hyjnë në praninë e Allahut edhe do të shpërblehen secili sipas veprimeve të tyre në këtë botë. Ajo që duhet të bëjë njeriu para se kjo ditë vi, është të përdorë kohën e tij në atë mënyrë që për Allahun është e pëlqyeshme dhe të krijojë një piksynim të sinqertë në këtë veprim. Përndryshe, asgjë nuk mund ta kompensoj pendesën e njerëzit më pas. Sikur ti shohësh keqbërësit, se si para Zotit të tyre, kokulur do të thonë: O Zoti ynë, pam dhe dëgjuam, andaj kthena në atë botë që të bëjmë vepra të mira. Ne tashmë besojmë me bindje. Nuk duhet harruar se është një çështje e lehtë, me lejen e Allahut, për të marrë me ide dhe aktivitete bosh. Shejtani i përshkruan si të vështira, dhe i mundohet i bëjë njerëzit që të vazhdojnë të shpërdorojnë kohën e tyre. Por zgjedhja e Allahut është se ky indoktrinim nga shejtani mund të neutralizohet nëpërmjet vendosmërisë edhe lutjeve të sinqerta. Kur robërit e mi, besimtar të pyesin për mua, thua ju se, unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet mua. Prandaj, le t'i përgjigjen në thirrje sime, dhe le të më besojnë mua, për të qenë në rrugë të drejtë. Por si mund të bëhet njeriu një inxhinier i kohës së tij? Mendoni për profesionin e inxhinierit. Ky profesionist është i përpikt në punën e tij. Ai kujdeset për çdo detaj, edhe e përdor kohën e tij në mënyrë shumë efikase për të mbaruar punën në kohën e caktuar. Gjithashtu imagjinoni se si ky person merr një pagesë të madhe për punën që bën. Sigurisht që ky person e bën punën me shumë kujdes, edhe kur nuk e shpërdoron kohën, me qëllim që në fund të marrë një pagë kaq të mirë. E vërteta është se bekimet e parajsës që Allahu premton për shërbëtorët e tij janë shumë më të larta dhe të vlefshme nga sa mund të përfitojë ndonjësh në këtë botë. Pra, është një shkujdesje e madhe, kur një njeri punon me shumë kujdes, edhe kur nuk e shpërdoron kohën, kur është fjala për të marrë të mirat kalimtare të kësaj bote. Dhe nga ana tjetër, nuk bën asgjë për të kënaqur Allahun, i cili do ta shpërblejë atë me bekimet e parajsës. Nëse njeriu dëshiron të largohet nga kjo shkujdesje e madhe, gjithçka i duhet të bëj për të marrë lumturitë edhe bekimet e përjetësisë që Allahu i premton shërbëtorëve të tij, është që të marrë një vendim të sinqertë në lidhje me fitimin e miratimit të tij. Në rast se njeriu e kupton që deri tani e ka çuar kohën dëm, atëherë ai mund të lutet, të lexojë Kur'an dhe të reflektojë mbi këto vargje, të shmang bisedat boshe dhe të kujdeset për të folur me mençuri, pa i shpërdoruar fjalën. Shkurtimisht, të gjithë mund ta bëjnë Kur'anin udhërrëfyesin e tyre dhe të përpiqen të afrohen më tepër me Allahun në përmjet mënyrave të ndryshme. Besimtarët duhet të jenë të kujdesshëm edhe të përpikë lidhur me kalimin e kohës në atë mënyrë që e kënaqë Allahun. Sa më mirë që një besimtar e përdor kohën e tij, aq më shumë shanse ka ai për të fituar miratimin e Allahut. Nga kjo pikpamje, një besimtar duhet gjej kohë për gjithçka që e fton miratimin e Allahut. Nëse ai nuk mund të gjej kohë për disa gjëra, atëherë ai duhet të rishikoj faktin, nëse ai është duke shpenzuar kohën si duhet, edhe në përputhje me miratimin e Allahut. Sapo ta ketë mbaruar një detyrë, ai menjëherë duhet të angazhohet me një tjetër. Çdo besimtar i vërtet duhet të mbajë ndërmend vargun e Allahut. Prandaj kur të shlirohesh nga punët e ndryshme, përpiqu fort. Me qënë se koha është një bekim për besimtarët, ata e logarisin mirëtë, pikërisht si inxhinieri, a i e shfrytëzon sa më mirë kohën e ti. Për shembull, një besimtar mund të kufizoj kohën që a i kalon me aktivitetet e përditshme, të bëj dy punë njëkohësisht, ta nis ditën herët apo ta planifikoj atë që do të bëj një ditë më pas. Me qënë se besimtarët shpresojnë të marrin shpërbimin për veprat e tyre të mira në ditën e gjykimit, ata kurrë nuk shtynë për më vonë asnjë punë të cilën ata mund të ambarojnë brënda disa minutave. Ata e kryen atë me njëherë. Në Kur'an, Allah u zbulon se edhe punët më të vogla, nëse janë të mira, do të shpërblehen. Kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do të shoh atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërmi, do të shoh atë. Përfundim. Pavarësisht se jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër, është ende mjaft e gjatë për të mësuar dhe fituar miratimin e Allahut. Të gjithë mund ta bëjnë Kur'anin udhësuesin e tyre dhe ta përdorin atë për t'u afruar me Allahun. Por gjëja që është më e rëndësishme nga të gjitha, edhe që nuk duhet harruar kurrë, është pikësynimi për ta përdorur sa më mirë kohën, pavarësisht detyrës që kemi në dorë, për të fituar miratimin e Zotit tonë dhe për të përgatitur për jetën e përtejme. Kjo është edhe arsyeja përse njerëzit nuk kanë kohë për të humbur. Me qënë se një njeri nuk e ka iden se sa kohë i ka mbetur, është një gabim edhe budallëk në ana e tij, që të shpërqendrohet nga kënaqësitë dhe argëtimet e momentit të kësaj jete dhe të kalojë jetën e tij duke përmbushur kënaqësitë toksore. Të kaluarit të kësaj kohe, duke besuar tek Allahu dhe duke u munduar për të fituar miratimin e tij, mund të jetë një instrument për të fituar lumturinë e përjetshme në ditën e gjykimit. Situata e tmerrit të sigurt që i pret ata, të cilët e shpërdorojnë kohën e tyre në këtë botë, përshkruhet si më poshtë në Kur'an. Atje, ata do të thërrasin, o Zotë ynë, nxirrna se do të bëjmë vepra të mira, e jo nga ato që kemi bërë. Atyre do të thuhet, val, a nuk ju azgjatëm jetën, aq sa të mund të mendoj, a i që donte të kujtonte Allahun, madje juve ju erdhi edhe paralajmëruesi, andaj shijoni dënimin. Për keqbërësit, nuk ka kur farë ndimësi. Besimtarët nga ana tjetër e dinë përse jeta e kësaj bote u është dhuruar atyre dhe se ata duhet ta përdorin kohën e tyre në këtë botë edhe për jetën e përtejme dhe vetëm për të fituar miratimin e Allahut. Me qënë se ata sillen në mënyrë të mençur dhe në dritën e ndërgjegjes të tyre, ata e dinë si të shpenzojnë çdo moment të ditës edhe mund të dallojnë me lehtësi se ku duhet të përqendrohen për këtë qëllim. Është e sigurt se kujdesi, vetëdija dhe vëmendja që besimtarët shfaqin lidhur me këtë temë është një mjet me anë të të cilit ata do të fitojnë miratimin e Allahut edhe do të arrijnë në një vend më të lartë në parajsë, vend të cilin Allahu e ka përgatitur për ta. Allahu e di të vërtetën, sigurisht. To janë baticat që ai u sjell shërbëtorëve të tij të devotshëm. Salih amellerde bulunan kullarını şöyle müjdelemektedir. Ata që besojnë dhe bëjmë vepra të mira, ne do t'i vendosim në pallatet e xhennetit. Kur rrjedhin lumenj, aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i bukur është përblimi i atyre që punojnë mirë.